Dëgju e së ndëruar mirë dita, jeni në valet e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe e së pari ju njohë me titujt kryesor të këti edicioni. Në qeverinë e Kosovës, fonse nuk kanë marrë vendim për ndalesën e vizitave të zyrtarëve sërbë. Kryeministrat Thaçi dhe Daçiç takohen më 7 tetor në Bruxelles. Ka nisur sot fushata parazgjedhore për zgjedhjet e 3 nëntorit. Kuvendi ka shtyr formimin e komisionit hetimor për PTK-n. Gati 100 persona të vdekur në brigjet e Lampedusës. Ende pa marrveshje për rihapjen e qeverisë amerikane. Me këto dhe materialet të tjera, do t'ju njoftojmë më gjërësisht në 30 minutat vijues. Nga Flandra Syla Beqiri kemi blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Takimi i paraparë për sot në kuadër të bisedimeve të grupeve punuese në Bruxelles për çështjet e lëvizjes së lirë nuk është mbajtur, pasi pala serbe e ka anuluar pjesëmarrjen. Qeveria e Serbisë kishte njoftuar më herët se do të merrte hapa konkret si kundërpërgjigje ndaj vendimit të Prishtinës për të ndaluar hyrjen e zyrtarëve serb në territorin e Kosovës gjatë kohës së fushatës parazgjedhore që ka nisur sot. Ndërka zyra Catherine Ashton ka konfirmuar sot gjatë ditës se takimi radhës ndërmjet kryeministrave Thaçi e Daçiç pritet të mbahet më 7 tetor në Bruxelles. Dhjetra persona raportohen të vdekur pasi një anije që po bartë të emigrant u fundos në jug të Italisë. Zyrtarët thonë se të paktën 92 persona kanë vdekur dhe 250 të tjerë rezultojnë të humbur, pasi ishin hedhur në det derisa ania po përballej me vështirësi në afërsi të ishullit të Lampedusës. Ekipet e shpëtimit po vazhdojnë kërkimet dhe ja kanë dalë të shpëtojnë 150 persona. Besohet se ania kishte rreth 500 emigrant dhe sa ata vinin nga Somalia, Eritrea dhe Ghana. Autoritetet italiane thonë se ka gjasa që shkak për fundosjen të jetë një zjarë që ka rënë anije, pas të cilit pasagerët kishin filluar të hidheshin në detë. Hynë në ditën e tretë mbyllja e pjesëshme e qeverisë amerikane. Demokratët dhe republikanët nuk kanë arritur të pajtohen rreth rihapjes së sektorëve të mbyllur qeveritar, derisa presidenti Obama ka theksuar se nuk do të negociojë me palën opozitare, derisa këta të fundit të mos pajtohen për rritjen e mundësisë së borxhit shtetëror. Pa një limit të ri të borxhit, qeveria amerikane do të mund të paguajë faturat e saj. Bashkimi Evropian thot se po përgatitet të padisë gigantin rus Gazprom me akuzat për abuzim të pozitës dominante në tregun e Evropës qendrore dhe asaj lindore. Komisioneri për konkurrencë i BE-s, Joakim Almunia, ju ka thënë sot reporterëve në Lituani se hetimet përfshin vende si Letonia, Bullgaria, Estonia, Hungaria, Polonia, Slovakia dhe Republika Çeke. Sipas ligjeve në fuqi të Bashkimit Evropian, kompanitë mund të dënohen deri me 10% të ardhurave të tyre vjetore, në rast se shpallën fajtore për thyerjen e rregullave të konkurrencës. Talibanët kanë sulmuar shtëpinë e komandantit kundërshtar Mullah Nabi Hanafi në Pakistanin veriperëndimor duke lënë të vdekur të paktën 15 militant. Forcat e sigurisë thonë se Hanafi ishte një nga 10 komandantët e dërguar në spital. Hanafi kishte qenë komandant taliban, por që nga viti 2009 kishte themeluar një milici të veten anti-talibane. Operatori termocentralit të Fukushimës në Japoni thotë të ketë zbuluar një rrjedhje të re të një ujitejet radioaktiv. Kjo është rrjedha e dytë që nga gushti. Kompania Energjisë Elektrike Tokios ka bërë të ditur se ka gjasa që uji ka rrjedhur tashmë në Oqeanin Atlantik. Kompania ka njoftuar se më shumë se 430 litra ujë të kontaminuar besohet të jetë totali rrjedhjes. Gjykata Evropiane të Drejtave të Njeriut ka kritikuar Rusin për arrestimin e Garry Kasparov në vitin 2007, së bashku me 8 aktivistë të tjerë të opozitës. Gjykata shpalli sot se arrestimi i ish kampionit të shahut gjatë një proteste antiqeveritare ishte në disproporcion me qëllimin e ruajtjes së rendit. Gjykata gjithashtu vendosi se Rusia kishte shkelur dy nga nenet e Konventës Evropiane të Drejtave të Njeriut, të cilat mbulojnë të drejtën për gjyqfer dhe liri të tubimit. Dham lajmet, unë jam Flandra Syla Beqiri.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Këshilltari i Kryeministrit të Kosovës, Bekim Çollaku, ka thënë në Radios Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës nuk ka marrë vendim për ndalesën e vizitave të zyrtarëve sërb në Kosovë, por sipas tij, në këtë çështje është krijuar një keqkuptim. Një ditë më herët, zëvendës kryeministrja Edita Tahiri ka deklaruar se një vendim i tillë është marrë dhe do të zgjasë gjatë kohës së fushatës zgjedhore. Për më shumë hollësi ndjekim Zjadin Gashin.
Qeveria e Kosovës nuk ka marrë ndonjë vendim për ndalesën e vizitave të zyrtarëve të qeverisë së Serbisë në Kosovë gjatë kohës së fushatës zgjedhore, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë këshilltari i parë i kryeministit të Kosovës Bekim Çollaku. Ndonëse një lajm i tillë kishte buruar nga zyrtarët e qeverisë së Kosovës, Çollaku ka thënë se kjo ka mund të ketë qenë ndonjë keqkuptim.
Si duket është krijuar ndonjë keqkuptim krejtësisht i panevojshëm. Nuk ka një vendim të tillë në fuqi. Qeveria e Republikës së Kosovës në fuqi ka procedurat për vizitat e zyrtarëve të lartë të qeverisë së Serbisë në Kosovë, të cilat do të vazhdojnë të zbatohen edhe në të ardhmen. Që ne kuptojmë që çdo kërkesë e zyrtarëve të Serbisë, e cila vije drejt autoritetit të Kosovës për të marrë leje për të vizituar Kosovën, do të trajtohet në mënyrë individuale dhe vazhdimisht nga rrethonat dhe situata, dhe duke i marrë parasysh kriteret që janë fuqi, i japin përgjigje relevante.
I pyetur nëse vizitat do të zhvillohen edhe në shërbim të fushatës zgjedhore, Çollaku ka rikujtuar si kriteret janë të qarta dhe varësisht se sa do të zbatohen këto kritere nga zyrtarët serb, ashtu edhe do të trajtohen kërkesat e tyre për vizita në Kosovë. Një ditë më parë, zëvendës kryeministrja Edita Tahiri kishte konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se ministri i drejtësisë Hajreddin Kuçi kishte marrë vendim që zyrtarëve serb të ndalohet hyrja në Kosovë gjatë fushatës parazgjedhore. Dihet që fushata zhvillohet brenda një shteti dhe nuk ka nevojë që zyrtarët e një vendi tjetër të vinë në Kosovë, ka deklaruar Tahiri. Lajmi fillestar për ndalesën e vizitave të zyrtarëve serb në Kosovë kishte irrituar shumë autoritetet në Beograd. Ishte vet presidenti serb Tomislav Nikolić, ai i cili e vuri në dyshim vazhdimin e dialogut me Kosovën në rast se Prishtina kishte vendosur të ndalonte zyrtarëve të qeverisë serbe vizitat në Kosovë.
Beograd pokušati uz saradnju Evropske unije da ovu odluku institucije iz Prištine promeni, a ukoliko ta odluka ne bude promenjena...
Beogradi do të provoj që përmes bashkimit evropian të ndryshoj këtë vendim të Prishtinës, dhe nëse ky vendim nuk tërhiqet, atëherë do të bisedojmë dhe vendosim nëse do të marrim pjesë në një proces që udhëhiqet një anshëm nga Prishtina, dhe do të diskutojmë a mundet që të mbahen në zgjedhje pa kurfar fushate, ka thënë Nikolić. Ndërkohë, zyra e përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian për Siguri dhe Politikë të Jashtme, Catherine Ashton, ka konfirmuar thirrjen e takimit të radhës midis kryeministrave Hashim Thaçi e Ivica Dačić më 7 tetor në Bruksel. Zëdhënësja baroneshës Ashton, Majo Kocijančić, ka thënë se në këtë takim do të diskutohet për zbatimin e marrëveshjeve të arritura në dialog me theksë të veçantë në procesin e zgjedhjeve të 3 nëntorit.
I oni që pregledat napredak koji je bio postignut u kontekstu implementacije dogovora iz dialoga u oči izbora.
Ata do të vlerësojnë përparimet në zbatimin e marrëveshjeve të arritura në dialog në prag të zgjedhjeve të 3 nëntorit, ka thënë Kocijančić. Roli aktiv i Beogradit në zbatimin e marrëveshjes dhe inkurajimit të serbëve të Kosovës, sidomos atyre të komunave veriore për pjesëmarrje në zgjedhjet e 3 nëntorit, ishte njohur edhe me planin e zbatimit të marrëveshjes së 19 prillit, por pakënaqësitë e Prishtinës së zyrtare kishin të bënin me mesazhet politike që autoritetet serbe transmetonin, duke mbështetur vetëm listën unike Iniciativa Qytetare Serbe. Megjithatë, duket se pohimet e disa zyrtarëve të qeverisë së Kosovës për ndalesën e vizitave për zyrtarët e qeverisë serbe aktualisht kanë mbetur vetëm si një lloj paralajmërimi dhe asgjë më tepër. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Paqartësit në lidhje me vizitat e zyrtarëve serbë në Kosovë janë duke u ndjekur më vëmendje edhe në Bruksel. Zyrtarët atje kanë theksuar nevojën që të tejkalohet ky problem. Korrespondenti ynë në Bruksel, Augustin Palokaj, na njofton edhe për pritjet nga raundi i radhës i bisedimeve midis kryeministrave Thaçi dhe Dačić. Ta ndjekim.
Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë thënë sot në Bruksel se janë duke ndjekur me vëmendje zhvillimet rreth përgatitjeve për zgjedhjet lokale në Kosovë dhe paqartësitë dhe mospajtimet që kanë dalur lidhur me vizitat e zyrtarëve të Serbisë në territorin e Kosovës gjatë fushatës së zgjedhore. ndonë se ata nuk kanë dashur të komentojnë në mënyrë të drejtë për drejtë se a ka drejt apo jo Kosova të pamundsoj vizitën e zyrtarëve të Serbisë, ata kanë thënë se do të ishte mirë që të tejkalohet ky problem. Për të hënën është caktuar takimi i dy kryeministrave, atij të Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministrit të Serbisë Ivica Dačić këtu në Bruksel me ndërmjetësimin e baroneshës Catherine Ashton. Nga zyra e zonës Ashton është thënë se qëllimi i këtij takimi është që të bisedohet për progresin e arritur në implementimin e marrëveshjeve të delitashme, sikur edhe të bisedohet për përgatitjet e zgjedhjeve lokale të 3 nëntorit në Kosovë. Burimet diplomatike në Bruxelles kanë pohuar se gjatë këtij takimi do të bëhen përpjekje për të tejkaluar edhe mospajtimet që kanë lindur pas asaj që është thënë mos lejem të vizitës në Kosovë të kryeministit të Serbisë Ivica Dačić. Siç dihet, Dačić kishte kërcënuar se për këtë shkak ai do të ndërpresë pjesëmarrjen e tij në dialog që po zhvillohet në Bruxelles. Mirë po, diplomatët në BE mendojnë se nuk është koha për deklarata të tilla, sepse është në interes të Serbisë dhe të Kosovës që dialogu të vazhdoj dhe që të arrihen edhe marrëveshje të reja në këtë dialog. Po ashtu, zgjedhjet e nëntorit janë të rëndësishme për të gjithë qytetarët e Kosovës, thonë në BE, sikur edhe për avancimin e Kosovës dhe të Serbisë në procesin e integrimeve evropiane. Siç dihet, pas disa ditësh do të nxjerret edhe raporti i progresit për secilin vend të Ballkanit Perëndimor të përfshirë në procesin e zgjerimit, ndërkaq me Kosovën pritet që të nisin negociatat për marrëveshjen e stabilizimit asociimit. Serbia pret që deri në fund të këtij viti edhe formalisht të vendoset data për të nisur negociatat e antarësimit. Prandaj, duke patur këto rrethana parasysh, zyrtarët e BE-s pohojnë se nuk është në interes as të Kosovës, as të Serbisë që të acarohen raportet në mes të dy anëve, por është më mirë që të vazhdohet në frymën e dialogut dhe bashkëpunimit konstruktiv. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Për shkak të mungesës së deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës në seancën e jashtëzakonshme të Kuvendit, ky i fundit nuk ka arritur të formojë komisionin hetimor për vërtetimin e procedurave legale të shitjes së aksioneve të Postës dhe Telekomit të Kosovës. Opozita ka reaguar duke thënë se partia në pushtet po tenton të sabotojë hetimin në një çështje. Po ashtu ka pasur edhe kualifikime ndaj ekzekutivit duke quajtur atë puçist. Pason raporti i Bekim Bislimit.
Kuvendi i Kosovës sot nuk ka arritur të formojë komisionin hetimor i cili do t'i vërtetojë procedurat legale të shitjes së aksioneve të Postës dhe Telekomit të Kosovës. Seanca e sot me Kuvendin të Kosovës është mbajtur e jashtëzakonshme në lidhje me shitjen e 75% të aksioneve të Postës dhe Telekomit të Kosovës. Iniciativa për mbajtjen e kësaj seance ka ardhur nga dy partitë opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje. Sipas kërkesës, Kuvendi duhej të formonte komisionin 11 antarësh, në të cilin do të ishin të përfshirë antarë nga të gjitha grupet parlamentare, por për shkak të mospjesmarrjes në seancë të deputetëve të partisë në pushtet, Partisë Demokratike të Kosovës, komisioni hetimor nuk ka arritur të formohet. Kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës, Jakup Krasniqi, ka theksuar se komisioni për hetime nuk mund të plotësohet pa deputetët e opozitës, të cilët nuk ishin të pranishëm në seancë.
Ne me votim sun shkojmë se kemi numrin e duhur të deputetëve. Edhe pse tani prezent kemi dikon rreth 53 deputet. Kjo është krejt, atëherë presim plotësimin e komisionit në seancën e lavdë.
Deputetët opozitare kanë kritikuar Partinë Demokratike të Kosovës për mospjesmarrjen e deputetëve të saj në seancën parlamentare. Shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, ka theksuar se partia në pushtet po përpiqet ta sabotojë formimin e komisionit hetimor për vërtetimin e procedurave legale të shitjes aksioneve të Postës dhe Telekomit të Kosovës.
Është e vërtet që demokracia i lejon edhe këtu bojkotime, por vërtet është e habitshme që opozita, lejoni tash ta them në fund, pushteti, koalicioni qeveresës bojkoton, ose më mirë më thonë, tenton të saboton hetimin e një çështje që ne nuk e paraqyjojmë. Përpos bazës ligjore që edhe sot e themi, edhe kështu do ta themi vazhdimisht që s'ka pas për nis ky privatizim, por mos pjesëmarrja e tyre dëshmon edhe një herë paturpsin, paftyrsin edhe të deklarimeve se si janë për transparencë, për mbështetje plot këtij procesi të hetimit, do të thotë siç është thonë.
Visar Ymeri, shefi grupit parlamentar televizjes Vetëvendosje, ka theksuar se ligji për ndërmarrje publike përcakton se Kuvendi i Kosovës është ai që e merr vendimin për privatizimin e një pjese apo në tërësi të një ndërmarrje publike, ndërkohë që, siç ka thënë ai, qeveria është një lloj administratori në besim i aksioneve të ndërmarrjeve. Sipas tij, qeveria nuk ka të drejtë të vendosë përfshitjen e tyre, por për këtë duhet pyetur publiku.
Në demokracitë parlamentare natyrisht që Kuvendi është ai i cili konsiderohet jetë institucioni përfaqësues i publikut e jo qeveria. Qeveria është ekzekutivi, dhe qeveria me procedimin e këtij procesi të privatizimit pa e marrë njëherë miratimin e Kuvendit ka bërë pra këtë push qeveritar duke anuluar Kuvendin përfaqësuesin e publikut dhe duke marrë vendime kryen vete për pronën publike, për ndërmarrje publike. Dhe tash kjo mungesë e deputetëve të koalicionit qeverisë së shumicës sosh tregon se në fakt ata pushes duan ta vazhdojnë pushin e tyre, pra duan ta pamundsojnë që Kuvendi të merrë vendime për ta mbrojtur ndërmarrjen publike të Kosovës, për ta mbrojtur Kosovën nga kjo qeveri puçiste dhe gllavruese.
Ardian Gjini, shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ka theksuar se praktika e bojkotimit të seancave të Kuvendit të Kosovës nga partitë politike po e fut këtë Kuvend në një situatë problematike dhe me pasoja.
Pavarësisht se si mund transmetohet, është goxha sjellje po rifrazoj jo demokratike, jo konform e asaj që ka bëdoj me ndërtu që partit pushtet me lëshu salën. Mendoj se si kur të kishin qenë këtu, kanë mund ndoshta edhe me votu kunder krimit ti komisioni edhe pse krijohet me ligj, prapë se prapë nuk mund ta nalin, është e drejt kushtetuse. Mendoj se është poshijet që rruga në cilën ka hy Kuvendi i Kosovës dhe politika Kosovës është goxha problematike dhe nuk e di si do të përfundoj.
Ndryshe, komisioni hetimor për postën dhe telekomin e Kosovës pritet të formohet në seancën e radhës të Kuvendit të Kosovës në rast se do të ketë kuorum. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë ka nisur sot fushata për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit. Në këtë proces zgjedhor marrin pjesë 103 subjekte politike. Prej tyre 50 janë shqiptare, 31 serbe dhe të tjerat nga komunitetet e tjera pakic. Më shumë detaje kemi nga Arton Konushevci.
Partitë politike në Kosovë nisin sot fushatën zgjedhore për zgjedhjet lokale që do të mbahen me 3 nëntor. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njofton se në garë për të zgjedhur kryetar janë 224 kandidat, kurse për asambleist komunal garojnë 7740 kandidat. Në këto zgjedhje po marrin pjesë gjithsej 103 subjekte politike. Pre këtyre subjekteve 50 janë shqiptare, 31 janë serbe, 3 turke, 9 bosnjake, 3 malezeze, 1 gorane, 2 nga komuniteti Ashkali, 2 nga komuniteti Rom, 1 parti politike egjiptase dhe 1 kroate. E veçanta e zgjedhjeve të së vjetme sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve është se ato do të zhvillohen edhe në pjesën veriore të Kosovës. Zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezi shpjegon më shumë.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve paralelisht duke bërë të gjitha përgatitjet për organizimin e këtyre zgjedhjeve në të gjitha komunat e Kosovës, përfshirë edhe në komunat në veri të Kosovës.
Në veri të Kosovës serbët lokal janë ende të ndarë në lidhje me pjesëmarrjen ose jo në zgjedhje, derisa Beogradi zyrtar i ka ftuar ata që të dalin në zgjedhje me 3 nëntor. Ndryshe, Elezi ka sqaruar se KQZ-ja deri më tash ka bërë disa veprime për organizimin e zgjedhjeve dhe se disa të tjera janë në proces.
Janë numëruar anëtarët e komisioneve komunale zgjedhore. Mund të themi po ashtu se dhe procesi i aplikimit për votuesit e mundshëm jashtë vendit ka përfunduar dhe shumë shpejt do të kemi edhe raportin përfundimtar nga sekretariati i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.
Nga ana tjetër, autoritetet e rendit thanë për Radio Evropa e Lirë se Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Kosovës tashmë ka lëshuar urdhrin operativ për të gjitha drejtoritë rajonale dhe stacionet policore që të nisin përgatitjet sa i takon procesit zgjedhor. Njëri nga zëdhënësit e policisë Ibrahim Sadriu tha se me fillimin e fushatës zgjedhore ka nisë edhe faza e dytë e zbatimit të planit operativ.
Të gjithë zyrtarët policor që janë në gjithë territorin e vendit do të kenë qendër nga dëshmëria në mënyrë që të gjitha fazat e këtij procesi të kalojnë në një kohë sa më të sigurt dhe sa më të rregullt. Me fillimin e fushatës, fillon në faza e dytë implementimit të planit, e zyrtarët policor në çdo stacion policor do të kenë kontakt vazhdueshëm me zyrtarët komunal të zgjedhjeve në mënyrë që të aranjohen gjitha asistencat e policisë gjatë manifestimeve të subjekteve të ndryshme politike.
Edhe në këto zgjedhje, rjeti organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim që bën monitorimin e zgjedhjeve, që nga dita e parë fillimit të fushatës do të vëzhgojë subjektet politike në fushatat e tyre zgjedhore, duke përfshirë edhe subjektet politike në veri. Driton Selmanaj për Radio Evropa e Lirë tha se Demokracia në Veprim do të monitorojë subjektet politike kryesisht mbi atë se apo zhvillojnë fushat konform ligjeve zgjedhore në fuqi.
Kemi angazhuar dikun 50 vëzhguese në gjitha qendrat e Kosovës, të cilët do të përcjellin në detaj se çfarë po ndodh me fushatën, cila është çështja, cila është gjuha që ne përdorin subjektet politike dhe a sillen konform ligjeve të aplikueshme në Kosovë, përfshirë këtu edhe kodin etik të sjelljes së tyre. Kemi organizuar partnerë tani më të përzgjedhur në pjesën veriore, ku kemi angazhuar edhe vëzhgues.
Sidoqoftë që të jetë, edhe kjo fushatë zgjedhore do të zgjasë 30 ditë, nga që subjektet politike dështuan në miratimin e reformave, me të cilat parashihet që fushata të zgjasë 15 ditë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Niveli i përfaqësimit të gruas në sektorin e sigurisë është duke u përmirësuar, por jo sa duhet. Kështu është thënë sot në konferencën Gruaja dhe Sektori i Sigurisë në Ballkanin Perëndimor, e cila është organizuar nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë. Konferencën e ka përcjell Nadia Ahmeti.
Policia Kosovës konsiderohet të jetë kampione mes të institucioneve tjera të sigurisë me përfaqësimin më të lartë grave në strukturën e saj. Kështu është thënë sot në një konferencë me temën Gruaja dhe Sektori i Sigurisë në Ballkanin Perëndimor, implementimi rezolutës 1325 të OKB-s organizuar nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë. Fjolla Raifi, hulumtuese në këtë organizata se bazuar në statistikat e këti viti, niveli përfaqësimit të gruas në policinë e Kosovës është 14.85%, ndërka që në forcën në sigurisë e Kosovës 8.18%. Grada me lartë që mbajnë femrat në strukturat e FSK-s është kolonelin, dërsa asnjë grua nuk është emëruar si generale. Ajo konsideron se përfshirja gruas në sektorin e sigurisë është rritur paralelisht me konsolidimin e këtij sektori dhe njëherit prania gruas kosovare në këtë sektor qëndron më së miri krahasuar me vendet e rajonit.
Policia Kosovës, siç e dimë, është themeluar më njëherë pas luftës, ndërsa komponentët e tjerë të institucioneve të sigurisë, siç është FSK-ja, u krijuan vetëm pas shpalljes së pavarësisë. Kjo ndoshta mund të jetë edhe një arsye pse policia e Kosovës për momentin që ka përfshirje më të madhe të gruas. Për gratë në stafin civil përbëjnë 33.22% të përfshirjes, ndërsa gjithsej gra minoritete të stafit civil në policinë e Kosovës janë 20.32%.
Ndërkaq për zbatimin e rezolutës 1325 të OKB-s, Flora Macula nga UN Women tha se Kosova ka lëvizur në zbatimin e kësaj rezolute.
Sa për rajon, mund të them që puna më e madhe është bërë në Kosovë, sidomos nga qoshtria civile. Mirë po, jemi të fundit që jemi ullë dhe me ndihmu qeverinë dhe zbashkë me shërsin civile me zhvillu një plan veprimi, i cili ka marrë kohë diku një vjetë e gjysë zhvillohet, ka marrë kohë pak ma tepër se tjera strategji, nuk është dokument i dëshirave, nuk është dokument me objektiva shumë klarta që kur nuk arrihen, nuk është dokument që do të futet në fjohë.
Rezoluta 1325 e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara përfshin tri shtyllave primi, parandalimin e dhunës, veçanërisht dhunën seksuale ndaj grave në situatat e konflikteve të armatosura, pjesëmarrjen e grave gjatë negociatave për paqe dhe në ndërtimin e paqes, si dhe ndjekjen penale të kundërvajtjes edhe të atyre që kanë kryer krime mbi gratë. Sa për këtë mekanizma veligjor për barazi gjinore, Kosova radhitet mirë, po ekziston një zbrastie madhe në zbatimin e tyre, thot Suzan Nove Berdaliu, kryetare Komisionit për të drejtat e njeriut, barazi gjinore për personat e pagjetur dhe peticione në kuvendin e Kosovës. Edhe Nove Berdaliu thekson se pjesëmarrja e gruas në sektorin e sigurisë nuk është në nivelin e duhur.
Vërtet, monitorimin e rizikut për barazi gjinore, kemi vrejtë se sektorin e sigurisë, respektivisht në forcat e sigurisë dhe në Ministrinë e Punëve të Brendshme, në polici, pjesëmarrja e femrave nuk është e kënaqshme. Si pjesëmarrje, si dhe në vendimarrje. Përsa në vendimarrje nuk është e kënaqshme edhe në shumicën e institucioneve, mirë po në sektorin e sigurisë ka dukshëm, do të thotë, mos pjesëmarrje të femrave.
Sidoqoftë, gjatë konferencës përfaqësues të Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë rekomanduan autoriteteve kompetente që edhe në sektorin e sigurisë të vendoset ndonjë kuotë deri në 20% të përfshirjes së gruas në këtë fushë. Kjo konferencë është pjesë e projektit të bashkëpunimit rajonal, gruaja dhe sektori sigurisë, respektivisht qendrës kosovare për studimet e sigurisë nga Prishtina, si dhe disa qendrave që merren me këtë çështje nga Tirana, Beogradi, Shkupi dhe Bosnia e Hercegovina. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Mbyllja e qeverisë së Shteteve të Bashkuara ka çuar në mbylljen e atraksioneve kryesore turistike në Washington, duke zemëruar turistët që kanë planifikuar të vizitojnë muzet, monumentet dhe kopshtin zoologjik kombëtar. Por për të lehtësuar sadopak dhimbjen e punonjësve të pushuar federal, kanë menduar restorantet e zonës. Ato ofrojnë zbritje speciale për ta. Ndjekim në vazhdim kronikën që kanë përgatitur korrespondentët Heather Maher dhe Richard Solash. Washingtoni mund të jetë qyteti i qeverisë, por është edhe njëri nga destinacionet më të mëdha turistike të Amerikës. Andaj mbyllja e qeverisë nuk ka prekur vetëm 800.000 punonjësit federal, të cilët janë dërguar në pushim pa pagesë. Edhe bizneset lokale kanë humbur konsumator, ndërsa turistët nuk mund të vizitojnë muzet dhe memorialet. Të zhgënjur janë ndarë një grup spanjollësh pas ditën e së mërkurës. Në vend se të ngjisnin shkallët për të parë statujën e famshme të Abraham Lincolnit, ata fotografoheshin pra një tabele që lexonte: për shkak të mbylljes së qeverisë federale, të gjitha parqet kombëtare janë të mbyllura. Heli Monet nga Atlanta ka qenë po ashtu atje. Kemi pasur vetëm një ditë në Washington dhe në atë ditë është gjithçka e mbyllur. Nuk e di, mendoj se është pak qesharake, thot Haley. Të martën, në ditën e parë të mbylljes, një grup i veteranëve të vjetër ushtarak i kishin mësyr memorialit të luftës së dytë botërore në parkun kombëtar, i cili ishte rrethuar me shirit të verdhë. Ata janë lejuar të hynë brenda vetëm pas intervenimit të antarëve të kongresit. Ken Calvert nga Illinois ka shkuar para këtij memoriali të mërkurën dhe ka shprehur zemrimin e tij te rrojet e parkut.
This is the reason we came here. We came here to see the...
Kjo është arsyeja pse kemi ardhur këtu. Kemi ardhur për të parë monumentet kombëtare të vendit tonë. Unë kam lindur këtu dhe baba im ka qenë veteran i luftës së dytë botërore. Kjo është çmenduri, është shprehur Ken. Pranti ka qenë një punonjës federal me emrin John Aukot, i cili mbante në duar një pankartë ku thuhej: veteranët tan kanë bërë punën e tyre, kongres të lutëm bëje tëndën. Pasi Washingtoni mbështetet shumë në të ardhurat nga turizmi, mbyllja mund të jetë shumë e kushtueshme për arkat e qytetit. Zyrtarët e qytetit thonë se mund të humbasin deri në 200 milion dollar në ditë nga taksa që mbledhin në rezervimet e dhomave të hotelit dhe të restoranteve. Bizneset lokale që mbështeten në turistë dhe punëtorët federal ndjejnë po ashtu dhimbje. Nga mbyllja ka pësuar edhe romanca. Gazeta Washington Post ka profilizuar një çift i cili ka planifikuar të martohet në lëndinën e Memorialit Jefferson këtë të shtunë. Mike Caseso dhe Mylien Lee kanë marrë letër nga shërbimi i parkut kombëtar i cili ka njoftuar se nuk mund të mbajnë ceremoninë pasi memoriali është mbyllur. Dhjetra restorante në anën tjetër përpiqen të ndihmojnë realitetin e mirë ekonomik duke ofruar zbritje dhe ushqim falas për punonjësit federal. Në Pork Barrel Barbecue në Aleksandri të Virginias, pronarët kanë ndarë 257 sanduiç për punëtorët që kanë treguar kartelën e identifikimit nga qeveria, por në njoftimin e tyre në Twitter e kanë bërë të qartë se oferta përjashton kongresistët. Në Sprinkles Cupcakes në Washington, Kathleen Crockett, e cila është dërguar në shtëpin nga Departamenti për Shëndetësi, pasi ka qenë punëtore jo esenciale, ka shprehur mirënjohjen e saj për bizneset. E vlerësojmë mbështetjen e bizneseve lokale për punëtorët federal. Sprinkles ofron një ëmbëlsirë pa para për secilin që ka statusin e punonjësit federal, thot Caitlin. Ndërkaq në Flying Dog Brewing Company në Frederick të Marylandit, punëtorët federal mund të marrin birë pa paguar. Slogani i tyre është: ju nuk jeni të parëndësishëm për ne. Dëgjues të nderuar, para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Në qeverinë e Kosovës thonë se nuk kanë marrë vendim për ndalesën e vizitave të zyrtarëve sërb. Kryeministra tha që dhe Dačić takohen me 7 tetor në Bruxelles. Ka nisur sot fushata parazgjedhore për zgjedhjet e 3 nëntorit. Kuvendi ka shtyrë formimin e komisionit hetimor për PTK-n. Gati 100 persona të vdekur në brigjet e Lampedusës. Ende pa marrveshje për rihapjen e qeverisë amerikane. Kjo pra ishte e tëra për edicionin e pasdites, me ju ishin Mahir Elshani, Flandra Syla Beqiri dhe un Valona Tela. Po ashtu ju kujtoj se lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'a gjeni gjithmonë në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Nga Praga, miro dëgjofshim.